الحمد لله العليم الحكيم العلي العظيم، خلق كل شيء فقدره تقديرا وأحكم شرائعه ببالغ حكمته بيانا للخلق وتبصيرا. أحمده على صفاته الكاملة وأشكره على آلائه السابغة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى المآب والمصير، وسلم تسليما كثيرا. برا أيتا ومنغوي كنا في كتبي كوميتيسو إمونغا سنجلا مينجي نكبيانزا باسوا باتاي سلاسو يكيري وارتريجين دوسو إمونغا سنجلا مينجي نكبيانزا باسوا مباسانا يسي سارا كرم تنزتي رمضان سوسي أبوسن بي أنباجي كتلانغو nazo so sara alango so sona legeni lo sar sambulani na legeni lo sar karamni na legeni lo musingila mingi na gbianza pa wala lo gonna nzapa zoso ambena kite ya chalunga lo profite na ata kite alango so angba so titene lo wara futa changa ngwa alango so angba nilanzi ati islam a undana awa mabe titene ala sar meni ko sala na unzingo tenze ti ramadan so a irini zakatul fitr tongana lani itente na nduti zakana na ata kwa singa so itene zakaso akezo so akena mosoro tongana mosoro tiloni asina mbeni ungoni sonzi ati islam afawe lolingbi tizimeni pourcentage ne ani timuna wayere. Cette fois-ci zakatul fitr so aketone aketongana ti zakati mosoro so pepe zoso kwe akamu muslimina do dunia so la zakatul fitr so ake obligatoire nando tilo soni fatine zingo zakatul fitr so ake obligatoire nando ti zo kwe ila ande ikinga azwala ake obligation so ake nando tala. Mais cette fois-ci, zingo zakatul fitr so ake mene so ake obligatoire ake tongana mbena so itene wa mabe asarni lo kora futani mingi lo sarni pepe ake undalo na pekoni pepe zakatul fitr so ake obligatoire. Ake obligatoire nanduti zwa nanduti muslimi kwe kota zo wala kete molinge wala koli wala wali wala mba wala zoso ake esclave wala zoso ake na liberté wala zoso ake libre. Kwa zakatul fitr so ake obligatoire nanduti ala preuve na ken حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري. إلى حديث يلندو تجيكو جي أكمين حديث أفاتنا يكبو كيرتايتا ومنغوي soti fatene watu kwa tinza pa a oblige na awa mabeti tine ala zina unzingo tinze ti ramadhan so miniso airina tine zakatul fitr ala kezine ala kezi saa ti tamur tamur ake miniso airina ngati munzu franzi atene det iko yingani me saa ake yen saa ake titine mobumbi leti maboko tumo use tonga so si motoko meniko be wala mbini si yati maboko tumo sofani osho sula irina tene sa nyida watu kwenyeza pa hunda nazo awa mabeti tene ala zi sa so so tifa tene singoti leti maboko tala use so asi fani osho alingmina sana wa ala zi ala muna wa ere na unzingoti wala saati shaair shaair akan shaair akan beniso akba ble ake yesuan do giriri ake kobetala na kodrosi siti medin wala na kodroti arabi ando kobeso zona ketela agete tamur wala lagete shaair so itene akba ble so donc ti fatene wa mabe azina unzingo tenze ti ramadan so singoti maboko tulo usetonga so fani osho tamur silomuna wa awayere wala tongana lukuna tamur ni pepe lozi isoir na tene shair so ifatene akba blezo titene lomuna awayere na unzingo tinze ti ramadan so nila ko hadith wa fatene obligation ti zingo zakati fitr so aka obligatoire na ndoji kotazo wala kete molenge wala zoso akana gbitinga wala esclave wala zoso aka libre ko aka obligatoire na ndotala bon akete amolenge wala esclave so ala kana ti zingo ni pepe zoso akaba ndo na ndo tala wala zoso akaba tala so ak obligatoire rando ti lo titene lo zi tala kwe lo muna wayere e ata wayere ni kotongana lo kana kobe ti lo ti lango oko si mbeni kete ayeke na ndö ni so adépassé kobe ti lo ti lango oko wala kobe ti amonge ti lo ti lango oko aga obligatoire na ndö ti lo nga si titene lo zi zakatul fitr so lo mu nga na mbeni mba ti lo wayere nde ye laso kuâ fa tënë ndia ti islam ayeke mbeni nzia so abâ mingi tënë na ndö ti bango nzoni duti ti azo wala plan social so afa tënë wayere so lo yeke na kobe ti lo ti lango oko ti lo na ti asewa ti lo ti lango oko si mbeni kete ahon na ndö ni lo konga lo zi lo mu nga na mbeni mba ti lo wayere cette fois ci égalité aduti na ndö ti société ni awe mba ti mbeni mba ti lo wayere ni kuâ awara ti lo nga so ahon lango oko so ti fa tënë tongana zo kue azi zaka so ayeke obligatoire na ndö ti lo na ya ti lango ni so wala na hunzingo ti nze ti ramadan so mbeni ye wayere so ayeke opono ayeke pëpe e zo so ayeke na azo na gbe ti lo wala amolenge ti lo wala awali ti lo wala azo ti kua ti lo so alaka na alaka na mosoro wala ala wara pasa ti zingo ni pëpe alingbi lo zi ni lo zi si lo mu na place ala bon tongana lo yeke na wali na daa wala lo yeke na amolenge si alaka na moyen kete wala alaka na mosoro so ala lingbi ti zi ni ayeke nzoni ala mveni azi ni na li ti ala tongana ala zi pëpe lo zi si lo defa ni na ala kue asarie pëpe nzapa ayeke yeda na peko ni so e fa e tënë kete molenge kete foroto so lo ngba ti nyon me kue ayeke zi zakatul fitr so na lo si amu amu na awayere ambeni azo ayeke hunda tënë bon kete foroto so ayeke nyon me azi zakatul fitr so bon molenge so ayeke na ya ti mama ti lo wala amu ngo so ayeke na ya ti mama ti lo alingbi ti zi zakatul fitr so na place ti lo o molenge so ayeke na ya ti mama ti lo so ayeke zi zakatul fitr ti lo pëpe kpanga ti ade hinga lo hinga lo yeke na gigi wala lo yeke na popo ti awa kuâ hinga pëpe kete molenge so ayeke zi ni pëpe mi ambeni azo atene andu na tango ti Ousmane Bun Affan ayeke lo zi zakatul fitr so ti molenge so ayeke na ngo na ayeke ngo na ya ti mama ti lo kue lo zi lo mu na awayere tongana azi ni tënë ayeke pëpe azi ni pëpe ayeke obligatoire na ndö ti ngo so ayeke na ya ti mama ti lo pëpe ni la encore mbeni hadith ayeke gendo so hadith so bazengele ti watokua ti nzapa so iri ti lo ayeke Abdullah ibn Abbas lasi gi na ni so atene فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح حديث تبا زنجل تيوى تقوى تنزى باسور تلوى كعبد الله بن عباس سلوتنى وتقوى تنزى با أبليجي أو ما بي titene ala zi zakatul fitr so titene aduti azi asalite so ayeke na ya ti sarango karême ti ala so tongana ti so e kue hinga na ya ti karême so e sara so nzapa ahunda na e titene e sarigi nzoni kusala na ya ti karême so ma e ba parfois e yeke na karême e yeke tene ambeni abuba tënë wala e yeke pa azo wala e yeke ba ambeni asioni aye zo aga ti hon e ba lo na sioni li aso kue ayeke ambeni akitekite apeché so alingbi ti buba karême ni karême ni ayeke gue na lege ni ma e yeke wara futa ni kue koko pëpe ma na zingo zakatul fitr so e zi si e mu na awayere so akitekite apoint so amanke so nzapa ayeke kanga ni e useni nga e mu kobe na awayere na ya ti lango so titene ayeke hunzingo ti ramadan so ayeke mbeni kota matanga awa mabe kue ayeke na ngia na be si ala yeke sara ngia na popo ti ala wayere so lo yeke na yako pëpe lo yeke na kobe ti te pëpe lo lingbi ti participe awa mabe na ya na sarango ngia so pëpe ni la watokua ti nzapa aoblige awa mabe titene ala zi zakatul fitr so amu na mba ti ala awayere titene amba ti ala wayere kue ama nzerengo ti matanga so si asara matanga na popo ti atanga ti amba ti ala ni la tongana ti so bazengele ti watokua ti nzapa Ibn Abbas atene watokua ti nzapa aoblige so ti fa tënë watokua ti nzapa ayeke zo so nzapa arevele na lo lo lingbi ti tene mbeni ye lo invente mbeni ye na li ti lo pëpe tongana ti so coran tënë wama yantiqu ani lhawa in huwa illa wahyu yuha ye so lo oblige na ndö ti awa mabe ayeke ye so nzapa ala ahunda na lo si lo sara ni نزابا كيرينغا تنيناتي كورا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا زوسو أمو بيكوتي واتوكوا تنزابا ولا لما ينغتي واتوكوا تنزابا أندا لمو بيكوتي نزابا ولا لما ينغتي نزابا زوسو أكين بيكوتي واتوكوا تنزابا ولا كين تيما تنتي ينغتي واتوكوا تنزابا أندا لكين ينغتي نزابا إن زباكير غاتني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لكيرلوتنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يسوع تقاتين زبا أوندان على تتن على سارة ولا لغان على ألينبي على سارني يسوع لغبان زي على سارموني ألينبي على زاني. Il n'a donc ak obligatoire na iti tene imma yanga ti watu kwa ti nzapa isaranga kusala na yesu kolo unda na iti tene isarni. So ti fatene yesu lo unda na yi lo unda obligation na iti tene isarni so ake yesu nzapa la unda ti tene isarni manga ti watu kwa ti nzapa ake inventi mbini na li chilo la ke gani pepe aka yesu a revele na lo lalo unda na wama pe ti tene asarni. Bon, inga cette fois-ci azu so alin bichizi zakatul fitr so awe nyela ala ling bichizini na unzingo tinze so yesu ala ling bichizini tongana tiso ilondo tijiko fadena hadithi ibni Umar so itene ake tamur wala ake mini so irna tene shair so itene akba ble me ayin so ake na ina kodroka pepe nyela iling bichizini kobe tiazo ti kodroni so azona kate mingi tongana loso wala aria wala bundo so azona iteka nila iling bichizi timuna wa yere magatia yesu afana hadithu ake na kodroti pepe me aka kobe chazo ni gi anduna na kodro sisi ji medin wala na arabi nila unda na lati tene ala zi amuna wa ere si wa ere kwa wara kobe changa tilo atenga na popo chala meneika ata wa mosorokolo kwa rain so pepe aka na kodro ti pepe loko arata murti tela kula ko pepe loko aranga shair wala bleni so ti tela kula ko pepe donc nyela awa ere ti ka akate aka tegi haria wala bundo wala nzo nila nalangoni so ikonga izihariya wala bondo wala nzo imuna wa yere titene ala konga tesi ala konga participe ina sarngo kota matanga so wala sarngo ngia tilango tifetu tonga na chiso iko inga ayo sunza pa aunda na wa mabe titene asara wala watu kwa chinza pa afatite na wa mabe asara kwa nguini aiki nguini titongo ndana iki nguiti kongo ndana iki tonga na chiso inga asambila ukuso ak obligatoire nando ti ti sarni la na ya ti lango oko oko sambela ni kue tango ni ayeke tango ti tongo ndani ayeke tango ti kongo ndani ayeke tongana ti so sarango pèlerinage kue tango ni ayeke tango ni so aga tondani da ayeke so aga kondani da nga ayeke sarango carême so kue tene aka tondani na tongo nda ti nze ti ramadan aka hunzi na hunzingo ti nze ti ramadan ni la lo zakatul fitr so nga si tongo nda ti lo ayeke kongo nda ti lo ayeke ni la tongo ndani ayeke lawa ayeke nzoni ti tene zo azini kojo ti tene nze ti ramadan ahunzi na lango oko wala lango use me so ti tongo ndani ayeke pepe lo zini kojo ni tene ayeke pepe lo ningani kete kotene ayeke pepe me kongo ndani ndangba ngoi so tongana zo azini da pepe anda lo zini kue aka sari ako pepe ayeke sambela ti fet tongana na lango ti matanga ti hunzingo ti nze ti ramadan so na nda preni azo aka sambela salati subuh ambena aka bara avoisin ti ala ala yeke te ye si ala yeke gue na da ti nzapa na ndo so awamabe kue aka bungbi na mbeni kota lando si ala yeke sara sambela ti matanga so kojo ni ti tene wamabe asigi ague na sambela so pepe na ngoi so alingbi lo mu lo zi zakatul fitr so lo mu na veni wala awa yere so nzia ti islam afa tene amu amu na ala tongana lo zini pepe si lo gue na sambela so si sambela so ahunzi awe anda ngoi ti zingo zakatul fitr so ahunzi awe preuve na yeke nyen preuve ni ayeke gi oko hadith ibn abbas so ilondo ti diko gi fadi ndo so lo tene farada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam zakatul fitr طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات يعني من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات جسو أزي زكاة الفطر سوسل منا وآوى يري كوجو نيتي تنين لغونا سامبلا ولا سامبلا تي كوتالا لانغوسو ولا ماتانغا تي فتو اكي زكاة الفطر زوسو ازيني بيبي جوسكا سامبلا سوا اونزي سيلوغا تي زيني اكي زكاة الفطر اكي اكي كي تونغانا مينا صدقة سوا زوا كزي اكو منازو نيلا ابا زنجل تي واتو كواتين زاباندو ولا اكو بايو تي بروفيت على كزيني سوا ايرا لاتين الصحابة على كزي زكاة الفطر سوا كوجو عندو kojo ni ti tene lango ti matanga so asi na lango oko wala lango use ni la Nafi so ayeke zo ti kua ti Ibn Umar النافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. سوتي فاتني كوجو ا كومبايونتي واتكو تينزا باولا الصحابة على كزي زكاة الفطر سوكوجو نيتي تني لانغو سوا سينا لانغو أوكو ولا لانغو سي نيلا تونغانا تي سوي لوندو تي فاجينو سوي تني أكزي زكاة الفطر سو أك كوبي تشازو سو أك تينا كودرو تونغانا لوسو ولا هاريا ولا بوندو ولا نزو أزي أمونا ويري أمينا زو كوندا وندا مينجي تني ake ki obligatoire titene izigini kobe simuna waere wala alingbi izinga gi mosoro wala pata wala nginza simuna waere nila awa ndara kozo atene bati profeso aganando ti hadith gi akazi kobe akafatene nginza pepe nila a imam so awando imam malik na imam shafi'i na imam ahmad atene alingbi azigini kobe si imam abu hanifa atene a objectif ni akatitene agbanzi waere na lango so titene lugolo undazo pepe ata mozinginza momuna lokoye alingbi kwangati parfois loko dutina besoin tinginza mingi a okobe somo ko muti munalo bati momuna lokobe lokana besoin ti vombenie ila imam abu hanifa tene tongana zo azini ginza silomuna waere si asina waere soko alingbi awe asari pepe ila na mazhab titi imam malik iba akota kuandarati mazhab so airu latene ايرو لاتيني ابن القاسم لوتيناتي بوكوتي مذهب تي امام مالك سو ايرناتيني مدونا لوتيني الينغبيتي تينيزو ازيني مسورو بيبي ازيغيني كوبيس يامونا وايري سيغي اوكولو واندارا سو ايرتي لو ابن القاسم سو لوتيني بن ناتي مني بوكو سو ايرني العتيب العتبيه لوتيني تونغانا لوزيني مسورو سي لومونا وايري كو اساري بيبي ايغي اوكو تينيسونغا بني كوتا واندارا تي مذهب تي امام مالك سو ايرتي لوكا اشحاب لوكو لوتيني tongana zo azini mosorosi amuna wayere asari pepe nilalo tenena timbeni gboko sore alkafi wa qimatu zaka anha takfi lada al-imam al-hanafi wal-ju'fi wa huwa alladhi bihi yaqulu ashhabu wa mithluhu lil atqi yunsabu walakin al-asah anhu al-mu'tabar adam al-ijza wa alayhi al-mukhtasar donc nila suti fatine tongana zo aikina ko benina da titene lo gona gara si lo bombini tongana lo kana wali lo ko tilo tili tilo lo kana mon gebala ko si lo bombi gba ti kilo tilo so ti yo ti gani so aka pasina lo e wa yerenga na lango ni so tongana mo gana lo lo so ti azo bale ko wala bale o sho zo so kana mon linge bale o ko si lo kana wali o sho example si tilo tili tilo mveni si lo bombini aga nduru ti sina sak o se deja lugalo bina wayere na langoni so wayere nga usia kana besoin tinginza tongana tanga chamba chilo loiti vonga bongo ti sarangona matanga so loiti vo ambena itilo moga gina lo lo soni lo ketelo soni nanye lo kangana besoin ti tene lo vo meni kete mafuta wala kete nyama ti zana tertilo so so lo kona besoin ti pata tongana momu na lo pata asari pepe alinginga na plastico beso moziti muna lo so deja ila ambina zunga kunda tene aniti zigini kobe tongana chiso faso aniti zi aria wala bondo alingbi aniti kilo okay kilo ni so akengango mingi titene ifaitene ba gi kilo tonga so la gram tonga so bangati nengo chako beni osi akavarie nengo ti bondo akadutinde na nengo chinzo akadutinde na nengo ti bondo akadutinde na nengo ti bleu nira tongana itene gina kilo akengango mingi alingbi zi lo zigini tongana tiso afatene singo tile ti maboko tilo use so fani o sho anda alingbi na sana wa sino mulo muna wayere nila itailu ndugindu so ti inga tene ba zakatul fitr so akanye epi ako obligatoire nyela ilingbi tizi ti muna zo na piko tiso inga we cette fois-ci ako obligatoire rando ti tizi tongana tiso imma ti imuna wayere tongana tiso ilondo ti jiko gena ti hadith so jiko ifando so tene zingo zakatul fitr so ake ake sarasi amina sonia yeso isar na lango so isar karem so ake kangani tongana chiso isar karem igbandi yati na kobe yongu pepe igbandi terti na ikwe tilondo na ndapreng bi tisi na bi na tingo tila sigati te akanjoni igbandi yati yao me ashona ye okela ikisar na yati lango so ambina zo idan zapa mu pasana lan zapa mu ngangu nala ala sara kusala na ligini na lango ti ramadan ala ka jiko kora mingi ala ka sara nzuna kusala me ambina zo akada na lango ti ramadan so ala gbandi giyata la na kobe nangu me ala ka sara shoni kusala kirkir nangui sala bumbi tertala nak beti kota ma keketi mango wala kota keketi mangenge si ala ke je carte wala ala ke je lidozo ala pazoke ala zungazoke ala bazoke na shonile nila amarta tonga so tonga na is ziza katul fitr nawe zapa aka pardoni a marta peche tonga so si karem tini ako gona ligeni enga aussi e ke muma boko na mbati awa yere so kana terti aka nzuni pepe mokana mosoro wala mokona kiti na lango tifet moko yu pendre bongo amul ngiti moko yu pendre bongo moko tenzoni kobe si meni voisin ti moso aka wayere lokona yako pepe lokona da logo gina danza pana meni ngbene bongo so asuru lo lo kone terni kirkir wala lo ga lokona eti te pepe ati ngonga wana ati dati lo pepe mokona dana na se wati mo ala kati lokolango gina nzara aka na rigine pepe ni danzi ati islam abali gi so atene aning bi imuza katul fitr sona wa ere so titene ala kwa participer na ina na kota matanga so titene izangia na betala ala kwa saranga matanga so na popote ambatala ila aling bi sare fort titene izi zakatul fitr so kina lango safa ko juni titene igona na sambela ti matanga so ngati hadithi ibn abbas so ifa ndo so gatene zo so azini ko joni ti tene logo na da zapati sarongo sambela so ake zakatul fitr zo so aninga ning bi jusqu'a sambela so onzi silozini ake gisenge sadaka tongana tanga cha sadaka ake zakatul fitr so ak obligatoire nando ti lo so pepe ngati tene zakatul fitr so ak obligatoire me atanga cha sadaka so ak obligatoire pepe mozini mo arfuta ni mozini pepe mo akunda mo pepe donc ak sadaka tongana cha tanga cha sadaka loko arfuta ti sadaka ni me obligation ti zakatul fitr so ang banando ti lo ila ita uma beketin daraso ibumini titenten nandoni nandoji zakatul fitr so unzi ngonga so muna inga unzi awe imusingila mingi na gbianza paso amu pasana isi fa kitetene nandoji zakatul fitr so so ifana ligeni ake imunga singila mingi na zapaso amunga nguna isi ifana ligeni pepe so ifangana ligeni pepe yunda na zapati tene apardoni yunda ngana zapati tene luzai na popocha zo solo accepte karam chala ngana sambila chala silo pardoni ala apeche chala silo ziala yambana popocha zo so akoguna wa ekipa tifani usai barala na barati islam so aki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu tunga nanza paida iki wartirena hati alangu so aki ga alang manzuni.